Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី30ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាមលោកពិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សហរដ្ឋអាមេរិកថាកិច្ចប្រឹងប្រែងជំនួយរបស់ខ្លួននៅអាកាសយានដ្ឋានក្រុងកាប៊ូលគ្មានការបង្អាក់ដោយសារការវាយប្រហារដោយរ៉ុកកែតឡើយក្រុមតាឡបង់ចិត្តឈានដល់ការបង្កើតគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រកាសរដ្ឋាភិបាលថ្មីលោក Biden ផ្ដល់កិត្តិយសដល់ទីហានអាមេរិកដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅអាហ្គានីស្ថាន
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនចំអកឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកថាចាញ់សង្គ្រាមនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃចោទលោកសំរៀងស៊ីថាផ្សាយព័ត៌មានក្លែងក្លាយជុំវិញការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបារាំងកំពុងទប់ទល់នឹងការកើនឡើងករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខណៈអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងមានកម្រិតទាបនៅតាមដែនដីក្រៅប្រទេសបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកកុចចាន់លីអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយនិងជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋ Maryland សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីអ្នកឃ្លាំមើលឆ្លុះបញ្ចាំងគោលនយោបាយការបរទេសអាមេរិកហើយប្រៀបធៀបការចូលកាន់ការប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានរបស់ក្រុមតាលីបង់ទៅនឹងក្រុមខ្មែរក្រហមនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកពិនស៊ីសវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
សេតវិមានបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាប្រតិបត្តិការនៅបន្តគ្មានការបង្អាក់នៅអាកាសយានដ្ឋានក្រុងកាប៊ូលប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារដោយរ៉ុកកែតសាកសីបានរាយការណ៍ថាមានការបាញ់រ៉ុកកែតជាច្រើនហើយមន្ត្រីអាមេរិកម្នាក់បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ថារ៉ុកកែតនោះត្រូវបានបាញ់ស្ទាក់ដោយប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានអសិរ័យចិនសាគីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាលោកប្រធាននាយកប្រដ័យជូបៃដិនត្រូវបានគេរាយការណ៍ប្រាប់អំពីការវាយប្រហារនេះហើយលោកបានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីបទបញ្ជារបស់លោកថាមេបញ្ជាការត្រូវបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងទ្វេដងផ្តល់អត្ថភាពដល់កិច្ចការដែលចាំបាច់ដើម្បីការពារកងកម្លាំងរបស់យើងនៅទីនោះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការដើម្បីបញ្ចប់ការជម្លៀសប្រជាជនចេញពីទីក្រុងកាប៊ូលមុនថ្ងៃផុតកំណត់នៅខែអង្គារស្អែកហើយចាំពេលស្ថានភាពសន្តិសុខកាន់តែអាក្រក់ដែលរួមមានការវាយប្រហារអត្តឃាតនៅក្រៅអាកាសយានដ្ឋានកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនដែលបានសម្លាប់ពលរដ្ឋអាហ្គានីស្ថានយ៉ាងតិច169នាក់និងទាហានរួមទាំងបុគ្គលិកយោធាអាមេរិកចំនួន13នាក់ផងយោធាអាមេរិកកំពុងស៊ើបអង្កេតលើសេចក្តីរាយការណ៍ដែលថាមានការស្លាប់នៅរបួសរបស់ជនស៊ីវិលផងដែរបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានវាយប្រហារតាមអាកាសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអ្នកខ្លួនបាននិយាយថាដើម្បីកម្ចាត់ការគំរាមកំហែងដែលកើតឡើងរបស់ក្រុម ISIS-K លើអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Hamid Karzai លោកអនុស្សរ៍ឯក Bill Urban អ្នកនាំពាក្យរបស់បញ្ជាការដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យថាយើងនឹងក្រៀមក្រំយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបាត់បង់នៃជីវិតជនស្លូតត្រង់ដែលអាចកើតមានឡើងលោក Urban បាននិយាយថាលទ្ធផលនៃការវាយប្រហារតាមអាកាសនេះនៅកំពុងមានការវាយតម្លៃនៅឡើយហើយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសលើកនេះប្រហែលជាអាចបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់និងរបួសបន្ថែមគេច្បាស់ទេថាតើអ្វីអាចនឹងកើតឡើងនោះហើយយើងកំពុងស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៀតយោងតាមរបាយការណ៍នៅក្នុងកាសែត The New York Times ការវាយប្រហារដោយយន្តហោះពីមនុស្សបើករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើកនេះបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលដល់ទៅ9នាក់ដែលក្នុងនោះមានកុមារផងដែរមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៃក្រុមតាឡបង់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ក្នុងលក្ខខណ្ឌអនាមិកថាពួកគេកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃការប្រកាសគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមួយដែលត្រូវគេរំពឹងថានឹងរួមបញ្ចូលសមាជិកទាំងអស់នៃក្រុមប្រឹក្សាដឹកនាំរបស់ខ្លួនដែលហៅកថារ៉ាស់បារីសូរ៉ាមេបញ្ជាការកម្ពុជារបស់ក្រុមតាឡបង់លោកហ៊ីបាទុលឡាអាគុនហ្សាដាកំពុងរៀបចំកិច្ចប្រឹក្សាយោបល់នៅទីក្រុងកាន់ដាហាដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាកន្លែងកំណើតរបស់ពួកតាលីបង់រួមជាមួយអនុប្រធានរបស់គាត់គឺលោកស៊ីរ៉ាជូឌីនហាក់កានី ដែលជាប្រធានចលនាហកនីនិងលោកមូឡាមូហាម៉ាត់យ៉ាកុបដែលជាកូនប្រុសរបស់ស្ថាបនិកក្រុមតាលីបង់លោកមូឡាអ៊ូម៉ានិងជាប្រធានគណៈកម្មការយោធាតាលីបង់លោកសើមូហាម៉ាត់អាបាស្តានីកសៃមេដឹកនាំជនខ្ពស់តាលីបង់ម្នាក់ទៀតបានបញ្ជាក់ក្នុងសន្ទរថាផ្សាយតាមទូរទស្សន៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាបច្ចុប្បន្ននេះថ្នាក់ដឹកនាំតាលីបង់កំពុងពិគ្រោះយោបល់ជាមួយក្រុមជនជាតិភាគតិចផ្សេងៗគណៈបកនយោបាយនិងក្នុងរង្វង់ក្រុមរបស់ខ្លួនអំពីការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលដែលអាចទទួលយកបាននិងទទួលស្គាល់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសអាហ្គានីស្ថានអ្នកនាំពាក្យក្រុមតាលីបង់លូសាប៊ីអូឡាមូជាហ៊ីតបានប្រាប់ VA ថាដំណើរការនេះជិតបញ្ចប់ហើយលោកបាននិយាយថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអាចមានសមាជិកច្រើនជាង26នាក់ហើយអាចរាប់បញ្ចូលអ្នកផ្សេងទៀតក្រៅពីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាដឹកនាំប្រធាននាយកបដិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិននិងលោកសីជីលបៃដិនដែលជាភរិយារបស់លោកបានជួបជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់ទាហានអាមេរិកខាង13នាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅជិតអាកាសយានដ្ឋានក្រុងកាប៊ូលកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងការបំផ្ទុះនោះយ៉ាងហោចណាស់មានពលរដ្ឋអាហ្គានីស្ថាន170នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ផងដែរទាហានអាមេរិកខាងទាំង13នាក់នោះមានអាយុចន្លោះពី20ទៅ31ឆ្នាំដែលក្នុងនោះមាន5នាក់មានអាយុត្រឹមតែ20ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេបានជួបជាមួយនៅលោកប្រធាននាយកបដិបៃដិននៅឯមូលដ្ឋានតពអាកាសដូវើនៅរដ្ឋដេឡាវ៉ែរដែលជាកន្លែងដែលពួកគេបានចូលរួមក្នុងពិធីកិត្តិយសទទួលសពសេតវិមានបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅមុននោះថាលោកប្រធាននាយកបដិនិងភរិយានឹងជួបជាមួយគ្រួសារនៃទាហានអាមេរិកដែលបានលះបង់ជីវិតនៅក្នុងការជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋអាមេរិកដៃគូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអាហ្គានីស្ថាននៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលការវាយប្រហារដ៏ប្រឡាយកាលពីសប្តាហ៍មុនបានកើតឡើងនៅពេលដែលមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅខាងកើតកាស៊ីនឋានដើម្បីព្យាយាមចាកចេញពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបន្ទាប់ពីក្រុមតាឡីបង់បានកាន់កាប់ប្រទេសនេះក្រុមជំនុំរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅអាហ្គានីស្ថានបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះជូសង្គ្រីអៃដាដែលបានបាក់បោកមកដល់រដ្ឋលូវីសៀណាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលវាមានអធិបុលបង្កគ្រោះថ្នាក់កម្រិត4នោះបានចុះសើអធិបុលមកត្រឹមកម្រិត2នៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្យុះនេះនៅតែមានអធិបុលខ្លាំងហើយមជ្ឈមណ្ឌលជាតិព្យុះសង្គ្រីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ការពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យថាព្យុះនេះបាននាំឲ្យមានរលកសមុទ្រអន្តរាយខ្យល់បាក់បោកខ្លាំងនិងទឹកជំនន់លឿននៅផ្នែកខ្លះនៃរដ្ឋលូវីសៀណាព្យុះសង្គ្រីអៃដាបានកាត់ផ្តាច់ចរន្តអគ្គិសនីនៅផ្នែកខ្លះនៃរដ្ឋលូវីសៀណានិងរដ្ឋមីស៊ីស៊ីពីដោយធ្វើឲ្យមនុស្សជាង1លានអ្នកគ្មានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ដែលក្នុងនោះរួមទាំងទីក្រុង New Orleans ទាំងមូលរួមទាំងរដ្ឋ Louisiana ផងដែរមនុស្សស្លាប់ដំបូងដោយសារព្យុះនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបណ្ដាលមកពីដើមឈើរលំលើព្យុះនេះមានល្បឿនខ្យល់ថេរក្នុងកម្រិតអតិបរមា165គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងនៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យលោកអគ្គបណ្ឌិត Anthony Fauci អ្នកជំនាញកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្នែកជំងឺឆ្លងបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ CNN កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 អាចកើនដល់រហូតដល់1លាននាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅត្រឹមចុងឆ្នាំនេះប៉ុន្តែស្ថានភាពនេះគឺអាចបង្ការបានលោក Fauci បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានវិធីនៅក្នុងការបញ្ជាស្ថានភាពនេះប៉ុន្តែបញ្ហាត្រង់ថាប្រជាជន80លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងលោក Fauci បានបញ្ជាក់ដូចនេះថាយើងអាចទប់ទល់វាយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនិងឆាប់រហ័សប្រសិនបើអ្នកទាំងនោះចាក់វ៉ាក់សាំងចំណុចសំខាន់បំផុតគឺថាអ្នកដែលប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិនេះគូតុការខ្វែងគំនិតគ្នាផ្នែកមនោគមវិជ្ជានិងនយោបាយមួយឡែកហើយចាក់វ៉ាក់សាំងកាសែត New York Times បានរាយការណ៍ថាកាលពីសប្តាហ៍មុនសហរដ្ឋអាមេរិកមានអ្នកចូលសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នៅមន្ទីរពេទ្យប្រចាំថ្ងៃជាមធ្យមចំនួន 100,000 នាក់និងថាកំណើនករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះគឺប្រហាក់ប្រហែលនឹងកំណើននៃការឆ្លងកាលពីរដូវរងាឆ្នាំមុននៅពេលដែលគ្មានវ៉ាក់សាំងនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងការពង្រឹងឃ្លាំងអាវុធរបស់ខ្លួនទីភ្នាក់ងារធម្មពលបរមាណុអន្តរជាតិបាននិយាយថាប្រទេសនេះហាក់ដូចជាបានចាប់ផ្ដើមជាថ្មីនៅដំណើរការរាក់អ៊ូទ័រនុយក្លេអ៊ែរដែលគេជឿថាបានផលិតព្រុយតូនញុំសម្រាប់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរទីភ្នាក់ងារធម្មពលបរមាណុអន្តរជាតិបានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍កាលពីថ្ងៃសុក្រថាសញ្ញានៃប្រតិបត្តិការនៅរាក់អ៊ូទ័រកម្លាំង5មេហ្គាវ៉ាត់ដែលគេមើលឃើញថាមានសមត្ថភាពផលិតព្រុយតូនញុំកម្រិតធ្វើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះត្រូវបានកំណត់ជាលើកដំបូងតាំងពីឆ្នាំ2018ទីភ្នាក់ងារធម្មពលបរមាណុអន្តរជាតិមិនអាចចូលទៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េជើងបានទេចាប់តាំងពីរដ្ឋបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងបានបណ្ដេញក្រុមអធិការរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះចេញកាលពីឆ្នាំ2009បន្ទាប់មកប្រទេសនេះបានជំរុញកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននិងសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរការសាកល្បងចុងក្រោយគឺនៅឆ្នាំ2017ឥឡូវនេះទីភ្នាក់ងារធម្មពលបរមាណុអន្តរជាតិមើលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងពីចម្ងាយដែលភាគច្រើនតាមរយៈរូបភាពពីផ្កាយរណប
Thank you.
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនចំអកឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកថាចាញ់សង្គ្រាមនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃចោទលោកសំរងស៊ីថាផ្សាយព័ត៌មានក្លែងក្លាយជុំវិញការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបារាំងកំពុងទប់ទល់នឹងការកើនឡើងករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខណៈអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងមានកម្រិតទាបនៅតាមដែនដីក្រៅប្រទេសបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកគុតចាន់លីអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយនិងជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនៅក្នុងរដ្ឋ Maryland សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីអ្នកឃ្លាំមើលឆ្លុះបញ្ចាំងគោលនយោបាយការបរទេសអាមេរិកហើយប្រៀបធៀបការចូលកាន់ការប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានរបស់ក្រុមតាលីបង់ទៅនឹងក្រុមខ្មែរក្រហមនៅកម្ពុជាអឡូណេនីងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកដោយហៅប្រទេសមហាអំណាចមិនបញ្ចេញឈ្មោះចំថាកំពុងចាញ់រត់ទៅផ្ទះនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានសារចំអកនេះត្រូវបានអ្នកវិភាគមួយចំនួនមើលឃើញថាជាការបន្តធ្លាក់ចុះបន្ថែមទៀតនៃទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានប្រើប្រាស់ Facebook របស់លោកសរសេរសារបែបចំអកឲ្យប្រទេសមហាអំណាចមួយដែលលោកមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាចាញ់រត់ទៅផ្ទះនៅក្នុងសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានសារបែបចំអករបស់មេដឹកនាំកម្ពុជាត្រូវបានអ្នកវិភាគមួយចំនួនបង្ហាញពីការបន្តធ្លាក់ចុះបន្ថែមទៀតនៃទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារមួយនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកដែលសារបង្ហោះនោះមានលក្ខណៈបែបលេងសើចជាមួយរូបភាពរបស់ចៅប្រុសលោកក្នុងសម្លៀកបំពាក់ជាទាហានកាន់កាំភ្លើងជាប់វែងប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមានបង្កប់ន័យផ្នែកនយោបាយដោយសម្ដៅលើបរាជ័យសង្គ្រាមនិងការដកកងទ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាន20ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការឈ្លានពានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសារនោះលោកហ៊ុនសែនបានណែនាំឲ្យចៅប្រុសរបស់លោកមិនឲ្យទៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយលើកឡើងក្នុងសំណេរដើមថាប្រទេសមហាអំណាចកំពុងចាញ់រត់ទៅផ្ទះគេអស់ហើយលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរថាខ្ញុំសួរទៅចៅស្លៀកពាក់ទាហានត្រៀមចេញទៅអាហ្វហ្គានីស្ថានឬអីកុំទៅចៅព្រោះមហាអំណាចកំពុងរត់ចោលអាហ្វហ្គានីស្ថានចៅទៅក៏ជួយអាហ្វហ្គានីស្ថានមិនបានដែរព្រោះប្រទេសមហាអំណាចកំពុងចាញ់រត់ទៅផ្ទះគេអស់ហើយម្យ៉ាងទៀតកំភ្លើងចៅមិនទំនើបដោយកំភ្លើងប្រទេសមហាអំណាចទេលោកប៉ាចន្ទរឿនប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសារបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអាចបកស្រាយបានជាពីរជ្រុងលោកនិយាយថាក្នុងជ្រុងទី1សារបង្ហោះនេះអាចត្រូវបានចាត់ទុកគ្រាន់តែជាសារបែបលេងសើចជាលក្ខណៈឯកជនរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាមួយចៅប្រុសរបស់លោកហើយក្នុងជ្រុងទី2សារបង្ហោះនេះអាចបង្កប់ន័យផ្នែកនយោបាយដែលផ្ដោតលើបរាជ័យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសង្គ្រាមនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងការបបង្ចោលពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានតាមរយៈការដកកម្លាំងចេញពីប្រទេសនេះលោកបន្តថាបើសិនជាសារពីសំណាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានបង្កប់នៃផ្នែកនយោបាយវាអាចបង្កឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែធ្លាក់ចុះបន្ថែមទៀតផងដែរលោកបានថ្លែងថា
សិនជាសាររបស់គាត់ប្រកបនៅខ្លឹមសារបិឈីឬក៏ឌឺដងបែបនយោបាយអតីតរកច្រើនការបញ្ចេញទស្សនៈក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ប្រទេសមួយបែបនេះជាពិសេសនៅក្នុងបរិបទដែលទំនាក់ទំនងកម្ពុជានឹងវានៅមានភាពប្រឆាំងឡើយបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់មកដល់ទំនាក់ទំនងរបស់កម្ពុជាអីដែរ
លោកមាសនេះនៃវិភាគនយោបាយនិងសង្គមបានថ្លែងថាជារឿងពិបាកក្នុងការវិញ្ញាណពីគោលបំណងច្បាស់លាស់នៃសារបង្ហោះនៅលើទំព័របណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលលោកបានលើកឡើងថាសារនេះអាចគ្រាន់តែជាការលេងសើចឬក៏អាចបង្កប់ន័យបង្ហាញភាពមិនពេញចិត្តផងដែរយ៉ាងណាក្ដីលោកមាសនេះបានបន្តថាការបង្ហោះសារដោយប្រើប្រាស់ភាសាបែបបញ្ចាច់បញ្ចានេះអាចផ្ដល់ផលអវិជ្ជមានផងដែរមកលើទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានថ្លែងថា
អានហ្នឹងតាមពិតវាត្រូវតែប៉ះពាល់ហើយបាទទោះបីជាថាសម័យខ្លួនមិនបានគិតទៅដល់ពេលហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់មហាជនទូទៅគឺយើងអាចមើលឃើញថាវាជា ជាសាននិយាយលេងមែនក៏ប៉ុន្តែយើងមានភាពការឌៀនតាមជាអវិជ្ជមានទៅលើមហាអំណាចណា
ចំណែកលោកសេងសារីអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមឯករាជ្យបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសារបង្ហោះបែបប្រើភាសាឌឺដងទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនគួរជាមធ្យោបាយដែលអ្នកនយោបាយដែលមានបទពិសោធន៍យូរឆ្នាំក្នុងឆាកនយោបាយប្រើប្រាស់នោះទេដោយសារតែការនេះមិនបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិនោះទេលោកបានបន្តថាភាពជាអ្នកដឹកនាំផ្នែកនយោបាយដើម្បីអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ទាំងពីប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកជារឿងប្រសើរជាងការប្រើប្រាស់សារបង្អាប់ទៅកាន់មហាអំណាចមួយក្នុងចំណោមនេះលោកបានថ្លែងថា
យើងដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសមហាអំណាចមិនតែសហរដ្ឋអាមេរិកទេសូម្បីតែមហាអំណាចចិនហ្នឹងក៏សិតតែជាអ្នកដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍មកដល់ការរីកចម្រើនផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់កម្ពុជាវាជារឿងដែលប្រកែកមិនបានក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងថាតើយើងចេះធ្វើនយោបាយបែបណាដើម្បីបានប្រយោជន៍ពីមហាអំណាចទាំងពីរនោះយើងមិនគួរប្រកាសផ្អែកពឹងពាក់ទៅលើមហាអំណាចមួយហើយស្រាប់តែយើងទៅឌឺដងបញ្ចេញសារចំអកលកលើយទៅមហាអំណាចមួយទៀតដែលនាំកម្ពុជាទៅស្ថានភាពមួយដែលគួរឲ្យបារម្ភចឹងទេនេះវាជារឿងមួយដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់បា
ទក្នុងសារអ៊ីមែលឆ្លើយតបមកកាន់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាសម្មិនបញ្ចេញមតិពាក់ព័ន្ធនឹងសារបង្ហោះរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងការថ្លែងជាសាធារណៈជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីក្រុមឧទាមតាលីបង់កាន់កាប់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកប្រធានាធិបតីโจ Biden បាននិយាយថាលោកមិនងាករេដាច់ខាតពីសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកក្នុងការដកកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងសន្ទរកថាផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ពីសេតវិមានកាលពីពាក់កណ្ដាលខែសីហានេះលោក Biden បានបញ្ជាក់ថាបេសកកម្មអាមេរិកនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានមិនដែលសន្មតថាជាបេសកកម្មកសាងប្រទេសនោះទេហើយការគម្រាមកំហែងរបស់ភេរវជនដែលនាំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានវត្តមាននៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះឥឡូវនេះបានរីកសាយហួសពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតទៅហើយលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកក៏បានទទួលស្គាល់ផងដែរថាការដួលរលំនៃរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងជ័យជំនះរបស់ក្រុមបះបោតាលីបង់នៅទូទាំងប្រទេសនេះបានកើតឡើងលឿនជាងការរំពឹងទុករបស់យើងទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោក Biden បានថ្លែងថាវាជាការមិនត្រឹមត្រូវទេដែលបញ្ជាឲ្យទាហានអាមេរិកបន្តប្រយុទ្ធនៅពេលទាហានអាហ្វហ្គានីស្ថានខ្លួនឯងមិនមានឆន្ទៈប្រយុទ្ធនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានជម្លៀសកងកម្លាំងនិងពលរដ្ឋខ្លួនចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបន្ទាប់ពីប្រទេសនេះបានធ្លាក់ចូលក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមតាលីបង់ក្រោយពីបានប្រយុទ្ធក្នុងសង្គ្រាមអស់រយៈពេលប្រមាណ20ឆ្នាំកន្លងមកនេះរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955កាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសបានបង្ហោះសារមួយចំនួនលើ Facebook របស់លោកដោយភ្ជាប់លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃទៅនឹងគម្រោងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិមួយក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានច្រានចោលសារនយោបាយនេះដោយថាវាជាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្លែងក្លាយលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានច្រានចោលសេចក្តីអធិប្បាយនានារបស់អតីតមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីនៅក្នុងសារលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នានាដែលបានភ្ជាប់លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃទៅនឹងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិមួយលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងចំនួន2សប្តាហ៍ដើម្បីដោះស្រាយធុរៈផ្ទាល់ខ្លួនខណៈលោកសំរងស៊ីដែលកាលពីពេលកន្លងទៅនិរទេសខ្លួននៅប្រទេសបារាំងបានចាកចេញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួបមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកជំទាស់ឆ្លៀតពេលដែលលោកសខេងកំពុងមានវត្តមាននៅប្រទេសបារាំងលោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានចេញសារនយោបាយផ្ទុនផ្ទុនគ្នាដោយម្ដងលើកឡើងថាលោកសខេងជាអ្នកនយោបាយនិយមកណ្ដាលនិងម្ដងទៀតថាវាជាជំរើសត្រឹមត្រូវប្រសិនបើលោកសខេងចូលរួមបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិក្នុងការបង្ហោះសារមួយលើប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកសំរងស៊ីបានភ្ជាប់រូបថតលោកនិងលោកសខេងមួយសន្លឹកនោះអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកបានអធិប្បាយថាលោកសខេងជាមនុស្សកណ្ដាលលោកសំរងស៊ីបានបង្ហោះសារមួយផ្សេងទៀតដោយថាការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិដែលមានលោកសខេងចូលរួមផងដែរគឺជាគំនិតមួយដ៏ត្រឹមត្រូវលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីខៀវសុភ័ក្ររដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រតិកម្មភ្លាមៗថាការអធិប្បាយ របស់លោកសំមកស៊ីជាចេតនានៃការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងខ្លាំងខ្លាយហើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃមិនមានការជជែកជាមួយក្រុមអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងណាមួយទេក្នុងពេលលោកកំពុងមានទរៈផ្ទាល់ខ្លួននៅប្រទេសបារាំង
ជាការបងព័ត៌មានជាហេតុឬយ៉ាងបំផុសព័ត៌មានមិនមែនជាការពិត fake news ជាសាមញ្ញ fake news គឺអ្វីដូចសន្តិសុខនៅទីតាំងទេតែគេខ្លាចឆ្លោមលោកជួយទៅប្រទេសបារាំងហ្នឹងគឺអាមេរិកផ្ទាល់ខ្លួនសត្វសាគ្រឿងកម្មវិធីក្រៅពីហ្នឹងទេគឺទៅជួបអ្នកនយោបាយណាជួបទីជឿនទេបាទសូមបរិស័ទចូលទាំងស្រុងនៅព័ត៌មានមិនប៉ិន
បើតាមលោកឃីវសុភ័ក្រលោកសំមង្ស៊ីមិនមានទំនួលនយោបាយដែលអាចជំរុញឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបើកការចរចាខាងនយោបាយបានទេដោយលើកហេតុផលថាលោកសំមង្ស៊ីជាតនដិតរត់ចោលស្រុកនិងគ្មានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកប្រាប់ VOA បន្ថែមយ៉ាងដូចនេះ
ការចរចាបើកិត្តសិទ្ធិខ្លួនឬតពីភាគីវាមានស្មារតីគ្នាបៃទៅវៃមកយកទៅតាមគាត់ពីអានេះគាត់គ្មានអីផងបើគ្មានប្រជាជនកម្មកម្មគ្មានអីដីមិនដុំគ្មានអីផងឬចរចាមួយពួកវាអាហួតទៀតកាច់បាក់ហ្នឹងទៅយកអី
ក្នុងសំណុំរឿងបង្ការរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិនេះលោកសំមង្ស៊ីដែលត្រូវតុលាការកម្ពុជាកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ25ឆ្នាំបានបង្ហាញពីបំណងរបស់លោកក្នុងការបង្ការរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិដែលស្រដៀងនឹងអ្វីដែលអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងធ្វើក្រោយពួកមន្ត្រីយោធានៅប្រទេសនោះបានដណ្ដើមអំណាចពីរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់អ្នកស្រីអង្សានសុជីដែលជាមេដឹកនាំគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា NLD នេះជាការថ្លែងរបស់លោកសំមង្ស៊ីកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាភ្លាមភ្លាមនោះមានអ្នកនាំគណៈបកជំទាស់លោកកឹមសុខាដែលកំពុងស្ថិតក្នុងប្រទេសនិងដែលបានសិទ្ធធ្វើនយោបាយនោះបានផ្ដាំផ្ញើតាមមេធាវីលោកមេរូបគឺលោកច័ន្ទចេនថាលោកមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធមិនគ្រប់គ្រងនិងមិនចូលរួមក្នុងការគ្រងនិងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសទេអតីតអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ូច័ន្ទរតបានហៅលោកសំស៊ីកំពុងស្រមើស្រមៃទៅនឹងអ្វីដែលមិនអាចកើតមានបានទូយ៉ាងដូចជាការចង់ឲ្យលោកសរខេងមករួមដៃជាមួយលោកដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបង្រួមជាតិមួយនោះ
សម្រាប់ខ្ញុំជាការយល់ឃើញថាវាមិនគួរលើកចូលមកដាក់ជាវេទិកាសម្រាប់ធ្វើឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំដល់មតិមហាជនទេទោះបីជាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរចង់ឃើញមែនប៉ុន្តែក្នុងស្ថានភាពមួយនេះខ្ញុំយល់ថានឹងគណៈជាការសមាសម័យទេហើយមិនអាចយកមកធ្វើជាលបែងនយោបាយអីតទៅទៀតកើតណា
អ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតសេងសារីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកសំមង្ស៊ីកំពុងប្រើតាក់ទិចនយោបាយដើម្បីបង្កការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏ប៉ុន្តែលោកថាការស្រុះស្រួលខាងនយោបាយមួយគួរត្រូវបានធ្វើឡើងឆាប់ៗនេះដើម្បីកុំឲ្យកម្ពុជារងគំនិតសេដ្ឋកិច្ចឬការទូតពីក្រុមប្រទេសជាតិតៃសំខាន់ៗមួយចំនួនរួមមានសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមនោះ
សហគមន៍អឺរ៉ុបរឿង ABA ក៏មិនឃើញថាមានសញ្ញាណីដើម្បីឲ្យ 20% នៅមកវិញអាមេរិកកំពុងអនុម័តច្បាប់2បន្ថែមទៀតនៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើដាក់មកលើកម្ពុជាអញ្ចឹងស្ថានភាពវាធ្ងន់ធ្ងរស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរហើយយើងកំពុងតែបាក់កម្លាំងជាមួយនឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងមួយ COVID-19 ទៀតខ្ញុំគិតថាបើគ្រាន់តែមានការចរចាហើយការចរចានយោបាយសម្រាប់ខ្ញុំអត់មានភាគីណាមួយអន់ភាគីណាមួយគ្រាន់បើទេឲ្យតែភាគីទាំងពីរនឹងធ្វើដើម្បីជាតិអានឹងខ្ញុំគិតថាជាសតតិជារដ្ឋបរោះជាអ្នកដែលវារដ្ឋបរោះជាតិសម្រាប់កម្ពុជា
គួរបញ្ជាក់ថាលោកសខេងបានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហានឹងក្រុងវុលត្រឡប់មកមាតុប្រទេសវិញនៅថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាខាងមុខនេះនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់គណៈកម្មការឡាយក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីពេលកន្លងមករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ដូចបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនបារាំងកំពុងជួបប្រទះការកើនឡើងនៃករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ហើយកោះ Guadeloupe និងកោះ Martinique ដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនក៏ឃើញមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 កើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្លាផងដែរអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងទាបបង្កឲ្យមានការសង្ស័យលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉ារីថាជាហេតុផលនៅពីក្រោយការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នៅតាមបណ្ដាកោះនៅតំបន់ការ៉ាអ៊ីបអ្នកស្រីលីសាប្រាយនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងហើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បុគ្គលិកសុខាភិបាលពីប្រទេសបារាំងបានមកដល់កោះចំនួន2នៅតំបន់ការ៉ាអ៊ីបដើម្បីជួយបុគ្គលិកសុខាភិបាលនៅកោះទាំងនោះដែលកំពុងរងសម្ពាធដោយសារការកើនឡើងករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដ៏ច្រើនបំផុតនៅក្នុងកំណត់ត្រាតំបន់រងគ្រោះខ្លាំងជាងគេគឺកោះ Guadeloupe ជាទីដែលរាល់មនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោម4នាក់បានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 ដែលនេះជាចំនួនការឡើងទ្វេដងក្នុងរយៈពេលតែមួយសប្តាហ៍ស្ថានភាពនេះក៏គួរឲ្យបារម្ភផងដែរនៅកោះ Martinique មន្ទីរពេទ្យមានសភាពកកកុញហើយវិជ្ជបណ្ឌិតនិយាយថាសម្ភារៈពេទ្យមួយចំនួនដូចជាប្រដាប់វាស់កម្រិតអុកស៊ីហ្សែនក៏មិនមានគ្រប់គ្រាន់ដែរកោះទាំងពីរខាងលើនេះស្ថិតនៅក្រោមការបិទគប់តឹងរឹងដែលមានតែសេវាកម្មចាំបាច់ប៉ុណ្ណោះត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យដំណើរការប៉ុន្តែស្ថានភាពនេះមិនបានហាមឃាត់ពលរដ្ឋមិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅតំបន់ឆ្នេរនោះទេទោះបីជាពួកគេមិនត្រូវទៅក៏ដោយអ្នកទៅលេងឆ្នេរខ្សាច់ម្នាក់បានប្រាប់ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ French TV ជាភាសាបារាំងថា
មានចម្ងាយរវាងមនុស្សសមិនបានជិតគ្នាទេ
នាងនិយាយថាមនុស្សទូទៅគ្រប់ការរក្សាគម្លាតហើយតំបន់ឆ្នេរមិនមានភាពកក់ក្ដៅនោះទេអ្នករស់នៅលើកោះបានធ្វើបាតុកម្មដោយពលរដ្ឋមួយចំនួននៅប្រទេសបារាំងដែរដោយពួកគេប្រឆាំងនឹងវ៉ាក់សាំង COVID-19 និងដំណើរការបានបញ្ជាក់សុខភាពដើម្បីអាចចូលកន្លែងផ្សេងៗដូចជាភោជនីយដ្ឋាននិងរោងភាពយន្តជាដើមគិលានុបដ្ឋាយិកាម្នាក់ដែលបានចូលរួមធ្វើបាតុកម្មនៅកោះ Martinique បានប្រាប់វិទ្យុបារាំងថាន ាងនិយាយថានាងនឹងមិនចាក់វ៉ាក់សាំងនោះទេហើយបាននិយាយថាមានវិធីដទៃទៀតដើម្បីការពារជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែពលរដ្ឋបារាំងភាគច្រើនជាពិសេសនៅប្រទេសបារាំងមិនយល់ស្របនឹងគំនិតដូចនេះទេការស្ទង់មតិបង្ហាញថាពលរដ្ឋភាគច្រើនគ្រប់គ្រងបានបញ្ជាក់សុខភាពហើយពលរដ្ឋជាងពាក់កណ្ដាលបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញបើធៀបនឹងពលរដ្ឋម្នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញនៅកោះ Guadeloupe និងកោះ Martinique អំឡុងពេលទស្សនកិច្ចនៅកោះ Martinique កាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលបារាំងលោក Olivier Véran បានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋនៅកោះនេះចាក់វ៉ាក់សាំង
On ressort pas indemne de la visite de cet hôpital. Les patients sont jeunes. Les patients sont très jeunes. Ce sont des gens qui étaient en bonne santé.
មន្ទីរចាក់ចេញពីមន្ទីរពេទ្យមួយលោកបានកត់សម្គាល់ថាអ្នកជំងឺភាគច្រើនដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការថែទាំកម្រិតធ្ងន់មានវ័យក្មេងនិងមានសុខភាពល្អកាលពីដើមឡើយតែឥឡូវនេះពួកគេត្រូវបំពាក់នឹងឧបករណ៍ជំនួយដង្ហើមប៉ុន្តែការអំពាវនាវនេះជារឿងពិបាកនឹងបញ្ចុះបញ្ចោពលរដ្ឋទូទៅក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថាភាពមន្ទិលសង្ស័យលើរដ្ឋាភិបាលបារាំងគឺមានខ្ពស់ជាផ្នែកដោយសារតែអតីតភាពអាណានិគមនិងរឿងអាស្រូវផ្នែកសុខាភិបាលកាលពីពេលមុនមករបស់បារាំងដូចជាថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាយូរយារមកហើយលើដំណាំចេកនៅលើកោះក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតទាំងនោះត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើប្រាស់នៅកន្លែងដទៃទៀតក្រុមអ្នករិះគន់ក៏បានបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉ារីសពីការប្រងើយកន្តើយលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសុខាភិបាលលើកោះទាំងនោះផងដែរដូច្នេះរឿងអាក្រក់ផ្សេងៗបានលេចឡើងជាបន្តបន្ទាប់ស្របជាមួយនឹងជំងឺ COVID-19 ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនាំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកគុជច័ន្ទលីអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយនិងជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនៅក្នុងរដ្ឋ Maryland សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីអ្នកឃ្លាំមើលឆ្លុះបញ្ចាំងគោលនយោបាយការបរទេសអាមេរិកហើយប្រៀបធៀបការចូលកាន់កាប់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានរបស់ក្រុមតាលីបង់ទៅនឹងក្រុមខ្មែរក្រហមនៅកម្ពុជាជាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកកុចច័ន្ទលីដូចតទៅ
បាទសូមជំរាបសួរលោកកុចចន្ទលីបាទប
ាទសូមជំរាបសួរលោកសុខខេមរៈបាទ
បាទនៅថ្ងៃនេះគឺកម្មវិធី Hello VOA នឹងជជែកពិភាក្សាអំពីដូចថាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះបញ្ហានៅអាហ្វហ្គានីស្ថានជុំវិញបញ្ហានឹងតើលោកអាចជម្រាបជូនប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីការកត់សម្គាល់របស់លោកបានទេតកតងនឹងគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកចុងក្រោយរបស់លោកប្រធានាធិបតីโจបៃដិនទាំងពីការតាំងចិត្តរបស់លោកដោយសារតែមានការស្លាប់របួសនិងដាក់ក្របបែកឬក៏ការដកកងទ័ពឬក៏ការជម្លៀសពលរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងជនភៀសខ្លួនចេញពីតំបន់នោះបានចឹងសូមចេញ
បាទជាបឋមនេះខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធរណូទិរៈគុត្រអង្គសូមជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសបានទទួលនេតិធ្វើជាអ្នកអធិប្បាយអំពីសង្គ្រាមនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលអាមេរិកបានចូលប្រឡូកអស់រយៈពេល20ឆ្នាំមកហើយនេះសំណួរថាតើនយោបាយក្រៅប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅជុំវិញពិភពលោកនេះមានលក្ខណៈបែបណាយើងត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់ថានយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជានយោបាយនៃប្រទេសធំៗទាំងអស់គ្នាដែរគឺគេផ្អែកទៅលើគោលការណ៍ពីរយ៉ាងទី1ផលប្រយោជន៍នៃប្រទេសរបស់គេតើគេធ្វើសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសណាមួយឬក៏ចូលប្រឡូកឬក៏ជួយគ្រប់គ្រងប្រទេសណាមួយហ្នឹងគេបានគិតជាមុនហើយស្រេចថាតើប្រទេសនោះនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យគេមកវិញតាមរបៀបណាខ្លះតាមប្រេងកាតឬមួយតាមមនោគមវិជ្ជាតាមរ៉ែតាមមាសតាមធនធានធម្មជាតិគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងឡាយឬមួយក៏ទៅយល់ទៅតាមករណីយកិច្ចមនុស្សធម៌ដូចជាជួយការពារវិធិប្រជាធិបតេយ្យនិងជួយការពារសម្ព័ន្ធភាពសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនេះជាផលប្រយោជន៍នៃប្រទេសរបស់អាមេរិកហើយនឹងគោលការណ៍ទី2នៃនយោបាយក្រៅប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគឺថាផលប្រយោជន៍នៃសន្តិសុខជាតិរបស់គេការការពារសន្តិសុខការពារអាយុជីវិតនៃប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកមិនត្រឹមតែនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកទេក៏ប៉ុន្តែអាមេរិកនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលទីណាដែលមានអាមេរិកហោះទៅក្នុងពិភពលោកនេះកាលណាមានអ្វីមួយកើតឡើងប៉ះពាល់ដូចជាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះមានការផ្ទុះក្របបែកនៅវាលយន្តហោះមួយនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបណ្ដាលឲ្យអាមេរិកទាហានអាមេរិក12អ្នកស្លាប់ហើយរបួស15អ្នកកិច្ចការនេះក៏មិនខុសគ្នាអំពីព្រឹត្តិការណ៍ September 11ពីឆ្នាំ2001ដែលពួកអាល់កេដារបស់បាន ឡាដិននោះបានប្លន់ចាប់កប៉ាល់ហោះអាមេរិកយកមកបុកអាគារពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនៅទីក្រុងញូវយ៉ករបស់អាមេរិកនឹងហើយបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ជាង3000អ្នកនោះដែរហើយអាមេរិកគឺដោយសារតែការការពារសន្តិសុខការពារអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយដែលអាមេរិកបានលូកដៃចូលទៅតាមរកមេឃាតករក្រុមអក្រិតជនឬក៏គេហៅថាក្រុមភេរវជនទាំងឡាយដែលបណ្ដាលឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតអាមេរិកនេះរហូតដល់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយយើងឃើញថាសង្គ្រាមនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានរបស់អាមេរិកនេះមិនមែនជារឿងប្រកួតប្រជែងជំនឿសាសនាមនុស្សកម្ពុជាទេគឺជាសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃមួយជា20ឆ្នាំដែលប្រទេសនៅប្រជាបៃតងជាសង្គ្រាមយូរអង្វែងជាគេណាស់មកហើយនោះខាងពួកតាឡាបានគឺជាសង្គ្រាមការជាសង្គ្រាមពង្រឹងលទ្ធិសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់គេចំណែកអាមេរិកគឺជាសង្គ្រាមសម្រាប់សងសឹកចំពោះក្រុមភេរវជនដែលបានមកធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសឬក៏នៅក្រៅប្រទេសពីម្សិលមិញអាមេរិកដែលបានស្លាប់នោះគឺជាការប៉ះទង្គិចយ៉ាងខ្លាំងដល់គោលការណ៍នយោបាយក្រៅប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រធានាធិបតី Joe Biden បានសន្យារួមហើយថានឹងធ្វើការសងសឹកនឹងតាមដានជីកកាយរកក្រុមភេរវជននឹងឲ្យឃើញតាមពិតទៅការបំទុះគ្រាប់បែកនៅទីក្រុង
នៅវាលយន្តហោះកសៃហ្នឹងគឺថាជាការធ្វើអត្តឃាតដោយពួកភេរវជនមួយក្រុមទៀតដែលមិនមែនជាពួកថាឡាបាន់ទេជាសត្រូវរបស់ពួកថាឡាបាន់ហ្នឹងគេមកអោបក្របបែកហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យបំផ្ទុះសម្លាប់ខ្លួនឯងហើយនឹងសម្លាប់អ្នកដទៃទៀតក្រុមហ្នឹងឈ្មោះថា ISIS-K ISIS-K ហ្នឹងគឺកើតចេញមកពីថា ISIS ដែលជាក្រុមភេរវជនកើតនៅទ្វីបអាស៊ីខាងត្បូងនិងអាស៊ីកណ្ដាលនៅទីក្រុងមួយឈ្មោះហៅថា Khorasan នៃប្រទេស Afghanistan គេយកឈ្មោះទីក្រុង Khorasan ហ្នឹងអក្សរកាត់ Khorasan ហ្នឹងគឺ K ដូច្នេះពួក ISIS K ហ្នឹងជាសត្រូវសួរពូចស្លាប់រស់ជាមួយនឹងពួក Taliban ការបំផ្ទុះក៏បែកនៅទីក្រុងនៅចំណតយន្តហោះនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានពីម្សិលមិញហ្នឹងគឺបណ្ដាលមកពីការមិនទុកចិត្តពួក ISIS-K ហ្នឹងគេស្ដីបន្ទោសថាពួក Taliban ហ្នឹងมันមានសមត្ថភាពពង្រឹងជំហរការពារសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់គេទេហើយម្យ៉ាងទៀតពួក ISIS-K ហ្នឹងជាក្រុមភេរវជនដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងអូសាម៉ាបិនឡាដិនដែលជាភេរវជនខាងអាល់កេដាដែលបំផ្លាញអាយុជីវិតអាមេរិកាំង
បាទលោកកញ្ញាសូមអរគុណច្រើនបាទលោកក៏មានប្រសាសន៍ពីប្រធានាធិបតីបានលើកអំពីការសងសឹកទៅដល់ការវាយប្រហារសម្លាប់ទាហានអាមេរិកាំងឬក៏ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងជាច្រើននឹងធ្វើឲ្យរបួសជាច្រើនទៀតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហ្នឹងតើការសងសឹកហ្នឹងនិយាយសំដៅទៅលើអ្វីហើយវាធ្ងន់ធ្ងរប៉ុណ្ណាហើយមានឧទាហរណ៍យ៉ាងណាលោកអាចជម្រាបបាននៅពេលនេះបាទ
បាទការសងសឹកចំពោះអាយុជីវិតបានបាត់បង់ទៅនៃទាហានអាមេរិកាំងចំនួន12នាក់ហើយនិងរបួស15នាក់ហើយនិងជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលធ្វើការឲ្យអាមេរិកាំងជាច្រើនអ្នកទៀតយើងមិនដឹងចំនួនច្បាស់លាស់ប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែជាការផ្ទុះក្របបែកពីធំធំបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរាប់រយនាក់ត្រូវរបួសអាមេរិកាំងមិនដែលអត់អោនឲ្យជនណាមួយដែលធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ប៉ះទង្គិចដល់អាយុជីវិតនៃប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងទេកាលពីចំនួនប្រធានាធិបតីកន្លងផុតទៅនេះគឺដល់ណាត្រាំគាត់បានរំលាយចោលដកខ្លួនអាមេរិកាំងចេញពីអង្គការ NATO ប៉ុន្តែដល់ទៅពេលប្រធានាធិបតីជូបៃដិននេះគាត់ឡើងធ្វើប្រធានាធិបតីទៅគាត់បញ្ចូលអាមេរិកាំងឲ្យនឹងបង្រួបបង្រួមអង្គការ NATO នឹងសារឡើងវិញអង្គការ NATO នេះតែងតែយល់ស្របនឹងធ្វើតាមនយោបាយក្រៅប្រទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយការតស៊ូការប្រយុទ្ធដើម្បីតាមកម្ចាត់ពួកភេរវជននឹងជាភារកិច្ចនៃអង្គការ NATO និងសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែបញ្ជូនមេបញ្ជាការទ័ពដើម្បីដេញតាមប្រមាញ់ពួកភេរវករទាំងឡាយនៅក្នុងពិភពលោកនឹងដែលតែងតែធ្វើការសម្លាប់ដល់មនុស្សលោកអត់រើសមុខហើយប្រទេសទាំងនឹងយើងឃើញថាអត់មានរុស្ស៊ីអត់មានចិនទេហើយរុស្ស៊ីហើយនឹងចិននឹងច្រើនតែប្រឆាំងនឹងនយោបាយក្រៅប្រទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយយើងបានជោគជ័យជាច្រើនលើកជាច្រើនសារទោះបីសង្គ្រាមនឹងអស់លុយច្រើនដូចជានៅអាហ្វហ្គានីស្ថានហ្នឹងយើងបានចំណាយលុយអស់ជាង2 trillion ដុល្លារអាមេរិកាំងហើយស្លាប់មនុស្សអស់2500នាក់ជាអាមេរិកាំងដោយសារតែយើងតាមប្រមាញ់ភេរវជនឈ្មោះអូសាម៉ាបិនឡាដិនដែលត្រូវបាញ់ស្លាប់នៅប្រទេសប៉ាគីស្ថាននោះទៅវិញក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែពួកថាឡាបាន់នឹងជួយគ្រប់គ្រងជួយលាក់បាំងមិនបញ្ជូនអូសាម៉ាបិនឡាដិនជាភេរវករនឹងហើយទើបបានជាអាមេរិកាំងនឹងចូលទៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានតាំងពីឆ្នាំ2001នឹងមកប៉ុន្តែពួកថាឡាបាន់នឹងកើតមានឡើងតាំងពីឆ្នាំ1994មកម្ល៉េះគេបង្កើតចលនាថាឡាបាន់នឹងឡើងដើម្បីដេញពួកសូវៀតអាណានិគមពួកសូវៀតហ្នឹងក៏ចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីកុំឲ្យមានពួកបរទេសនៅកាន់កាប់ទីក្រុងនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកអាចមានលទ្ធភាពនឹងបញ្ជូនកងទ័ពត្រឡប់ទៅវិញទៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីប្រមាញ់តាមចាប់ យកពួកក្រុមគិតកISIS-K នឹងមកវិញប៉ុន្តែពួក ISIS-K ហ្នឹងអាចរត់ចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយនិងប្រទេសសេរីប្រទេសសេរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហ្នឹងគឺជាជំរករបស់ក្រុមពួកគិតក ISIS-K ដែលបំផ្ទុះក្របបែកកាលពីម្សិលមិញធ្វើឲ្យស្លាប់ទាហានអាមេរិកហ្នឹងបាទ
បាទលោកកូចាន់លីសូមអរគុណច្រើនវិលទៅរកការចូលកាន់កាប់របស់ក្រុមតាលីបង់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏អ្នកដឹកនាំនឹងបានកិច្ចខ្លួនចេញពីប្រទេសតើបញ្ហានេះមានន័យយ៉ាងម៉េចចំពោះអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយមានន័យយ៉ាងម៉េចចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះបាទ
បាទជាការគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលលោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump ក៏បានធ្វើការចរចាធ្វើការដូចថាការចរចាបដូរផលប្រយោជន៍គ្នារវាងអាហ្វហ្គានីស្ថានជាមួយនឹងតាឡាបាន់ហើយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយព្រមព្រៀងលោក Donald Trump បានព្រមព្រៀងដោះលែងអ្នកជាប់គុកពួកតាឡាបាន់នឹង 5,000 នាក់ឲ្យមានសេរីភាពហើយដើម្បីដាក់កំណត់ពេលដកទាហានអាមេរិកនៅខែ5នៅខែ5ខែឧសភាអញ្ចឹងណា
បាទ
បាទហើយប៉ុន្តែការដកកងទ័ពនៅខែ5ហ្នឹងគឺថាមិនអាចធ្វើទៅកើតទេដោយសារតែគ្រឿងសម្ភារៈវុធនឹងទាហានអាមេរិកនៅរៀងទៀតពេញយើងត្រូវការពេលវេលាលោកជូបៃដិនបានពន្យាពេលទៅដល់ខែ9ថ្ងៃទី11ត្រូវនឹងថ្ងៃដែលអូសាម៉ាបិនឡាដិនបានបំផ្ទុះកប៉ាល់ហោះឲ្យបុកអាគារអាមេរិកវិញប៉ុន្តែពួកតាឡាបាន់មិនយល់ស្របហើយបង្ខំឲ្យអាមេរិកនឹងដកកងទ័ពនៅចុងខែ8នេះចុងខែសីហានេះទី31ខែសីហានេះវិញយើងដឹងហើយថានយោបាយតាឡាបាន់ដែលបង្ខំឲ្យអាមេរិកដកទ័ពយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ដូចនេះពីព្រោះជីវភាពការរស់នៅហើយនឹងរបបតាឡាបាន់នឹងគឺប្លន់អាវុធបរទេសជាពិសេសប្លន់អាវុធអាមេរិកហើយបង្ខំឲ្យអាមេរិកចេញឲ្យប្រញាប់ប្រញាល់ដើម្បីកុំឲ្យជញ្ជូនកុំឲ្យយកអាវុធគ្រឿងយុទ្ធភណ្ឌផ្សេងៗយកទៅអាមេរិកយកទៅស្រុកអាមេរិកតន់មកយ៉ាងទៀតយើងឃើញថាបុគ្គលដែលខ្លាយទៅជាមេដឹកនាំតាឡាបាន់ហើយនឹងខ្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានដឹកនាំដោយក្រុមពួកតាឡាបាន់គឺជាបុគ្គលអ្នកជាប់គុកជាតន់ដឹកម្នាក់អ្នកជាប់គុកដែលប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានដោះលែងបានយល់ព្រមអរយុរដ្ឋភិបាលលោកកានីនៃអាហ្វហ្គានីស្ថានដោះលែងគាត់ចេញទៅហើយឥឡូវហ្នឹងពួក 5,000 នាក់ដែលប្រធានាធិបតីកានីបានដោះលែងតាមការចរចារវាងអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកហ្នឹងគឺត្រឡប់ចូលទៅជាក្រុមពួកតាឡាបាន់ហើយប្រឆាំងនឹងអាមេរិកវិញហើយកំពុងតែដាក់កំណត់ឲ្យអាមេរិកចេញឲ្យឆាប់ឆាប់ពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីគេអាចផ្លន់យកគ្រឿងសម្ភារៈវុធអាមេរិកផ្សេងៗឲ្យបានច្រើនតទៅទៀតយើងឃើញថាកិច្ចការនេះវាស្មុគស្មាញហើយយើងមិនចង់ពិភាក្សាត្រឡប់ជាមួយនឹងអតីតប្រធានាធិបតីទេក៏ប៉ុន្តែដល់ត្រាំជាប្រធានាធិបតីតែមួយគត់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនធ្វើការផ្ទេតំណែងទៅឲ្យប្រធានាធិបតីដែលជាប់ឆ្នោតបន្តពីខ្លួនទៅខ្វះការផ្ទេតំណែងនេះគឺថាខ្វះព័ត៌មានពិភពលោកខ្វះព័ត៌មានចាំបាច់ជាច្រើនដែលប្រធានាធិបតីបន្ទាប់ពីគាត់នឹងត្រូវធ្វើការបន្តហើយយើងឃើញថាអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកមុនជូបៃដិននឹងគេថារំលាយក្រុមពួកអ្នកយកការសម្ងាត់នៅក្នុងពិភពលោកនឹងចោលអស់រលីងដូច្នេះប្រធានាធិបតីដែលធ្វើការក្រោយដល់ឡត្រាំគេថាធ្វើទាំងរាវសារឡើងវិញស្រាវជ្រាវមានការពិបាកយ៉ាងខ្លាំងហើយធ្វើឲ្យបរាជ័យយ៉ាងច្រើននៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែ អាមេរិកកាំងពុំមែនជាប្រទេសទុនខ្សោយឬក៏តូចតាចទេទោះបីយើងពុំមានការដឹកនាំអស់រយៈពេល4ឆ្នាំក៏ដោយអាមេរិកកាំងអាចកសាងសារឡើងវិញអំពីប្រព័ន្ធយកព័ត៌មាននៅក្នុងពិភពលោកនេះហើយអាចទប់ទល់និងសត្រូវគ្រប់បែបយ៉ាងបានដោយពីដើមឡើងវិញបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកុជិនលីវិលទៅរកស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញសម័យខ្មែរក្រហមចូលកាន់កាប់ទីក្រុងភ្នំពេញចូលកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ1975មើលទៅស្ថានភាពនេះហើយនឹងស្ថានភាពនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានវាហាក់ដូចជាស្រដៀងគ្នាតើលោកមានការចងចាំភាពខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចហើយភាពផ្សេងគ្នាយ៉ាងម៉េចនៅពេលនោះបាទ
បាទខ្ញុំខ្លួនឯងធ្លាប់បានឆ្លងកាត់នៅរបបខ្មែរក្រហមកាលពីថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ហ្នឹងខ្មែរក្រហមចូលមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញហើយយើងឃើញថាមានខ្មែរជាច្រើនបាននាំគ្នាចេញក្រៅផ្ទះហើយជួយទទួលស្វាគមន៍អបអរជាយោជាយោខ្មែរក្រហមអីចឹងចូលទីក្រុងភ្នំពេញហើយយើងឃើញថាពួកខ្មែរក្រហមទាំងអស់ហ្នឹងគេចូលមកទីក្រុងមុនដំបូងហ្នឹងសភាពរៀបសារហើយបន្តមកទៀតមកលុះត្រាតែកាន់កាប់ទីក្រុងបានគ្រប់នៅក្នុងដៃរបស់ខ្លួនហើយទើបគេប្រើអំពើហិង្សាចំណែកនៅទីក្រុងកាបូនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានទៅវិញយើងឃើញថាពួកតាឡាបាន់ហ្នឹងក៏ធ្វើរបៀបដូចជាខ្មែរក្រហមចឹងដែរគេធ្វើអកប្បកិរិយាទន់ភ្លន់មិនទាន់ចាប់ចងមិនទាន់ក្រៅសហគមន៍ខូខើអីទេដូចគ្នាខ្មែរក្រហមចឹងណាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអាចប្រមាណដឹងថាបន្ទាប់ពីពួកតាឡាបាន់បានធ្វើការកាន់កាប់អំណាចគ្រប់សពគ្រប់ក្រសួងអស់ហើយពួកហ្នឹងនឹងប្រើអំពើហិង្សាខូខើទៅលើជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងវិញយើងឃើញជាពោះតាំងស្រាប់មានជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានខ្លះដែលចង់ចេញពីក្រៅប្រទេសហើយពុំមានកន្លែងចូលកប៉ាល់ហោះសុខចិត្តជិះលើខ្នងកប៉ាល់ហោះលើកប៉ាល់ហោះហ្នឹងបើខ្ពស់ទៅក៏ធ្លាក់មកដីហើយស្លាប់ទៅការសុខចិត្តបដូរស្លាប់រស់នេះជាសញ្ញាមួយបង្ហាញថាពួកតាឡាបាន់ហ្នឹងនឹងសម្លាប់ជាពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានហ្នឹងជាច្រើនមិនតិចជាងរបបខ្មែរក្រហមប៉ុន្មានទេទោះបីសង្គ្រាមពីរហ្នឹងវាខុសគ្នាក៏ដោយពីព្រោះខ្មែរក្រហមគឺថាគេចង់កាន់កាប់ប្រទេសដើម្បីសាបព្រោះលទ្ធិកុម្មុយនីសនិយមហើយដើម្បីធ្វើប្រទេសខ្មែរយើងនឹងឲ្យคล้ายទៅជាប្រទេសផ្ដាច់ការមួយប៉ុន្តែពួកខ្មែរក្រហមនឹងពុំមែនជាអ្នកលើកតម្កើងលើកស្ទួយសាសនាឬជំនឿអ្វីដោយពួកតាឡាបាន់ដែលគេចង់កាន់កាប់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងទេដូច្នេះធម្មជាតិនៃគោលបំណងនៃសង្គ្រាមនឹងវាខុសគ្នារវាងខ្មែរក្រហមហើយនឹងពួកតាឡាបាន់ក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តសង្គ្រាមការប្រើយុទ្ធវិធីនឹងក៏ល្បិចខ្ញុំមើលទៅឃើញมันខុសគ្នាទេវាអាចដូចគ្នាគឺថាមុនដំបូងគេសម្របសម្រួលដូចជាកាលពី2ថ្ងៃមុនហ្នឹងក្រុមដឹកនាំតាឡាបាន់ហ្នឹងបានផ្សព្វផ្សាយថាពួកតាឡាបាន់ហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលតាឡាបាន់ហ្នឹងត្រូវការអ្នកចេះដឹងត្រូវការអ្នកជំនាញការផ្សេងផ្សេងវិជ្ជាបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យផ្សេងផ្សេងឲ្យនៅក្នុងប្រទេសហើយហាមមិនឲ្យចេញក្រៅប្រទេសទេបើចេញក្រៅប្រទេសគេរកឃើញគេនឹងសម្លាប់ចោលជាដើមទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញទៅដល់ចំនួនខ្មែរក្រហមដែលគេចាត់ចែងឲ្យកងឆ្លប់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរក្រហមដែលកត់ជីវប្រវត្តិអ្នកចេះដឹងខ្មែរយើងអ្នកជំនាញការអ្នករដ្ឋការខ្មែរយើងហើយអ្នករដ្ឋការខ្មែរយើងអ្នកចេះដឹងនឹងត្រេកអរណាស់ស្មានតែបានទៅធ្វើការធំដុំលុះត្រាតែបំពេញជីវប្រវត្តិនឹងឲ្យគេដឹងឲ្យខ្មែរក្រហមដឹងហើយខ្មែរក្រហមយកពួកនឹងទៅសម្លាប់ចោលទាំងអស់ពីព្រោះអានេះជាកលល្បិចសង្គ្រាមនយោបាយរបស់ពួកផ្ដាច់ការនិយមគឺគេស្រាវជ្រាវដល់ប្រើកលល្បិចបំភាន់ផ្នែកបែបហ្នឹងខ្មែរមួយចំនួនទៀតត្រូវចាញ់បោកការឃោសនាដោយគេថាគេត្រូវការអ្នកចេះដឹងខ្មែរយើងហ្នឹងជិះឡានទៅទទួលសម្ដេចអ៊ុត្រឡប់មកវិញឬសូទៅពាកសម្ដេចអ៊ុត្រឡប់មកវិញហ្នឹងខ្មែរមួយចំនួនធំក៏នាំគ្នាលើកដៃជ្រងច្រាំងឲ្យតម្រង់ជួរជិះឡានទៅទទួលសម្ដេចអ៊ុតាមពិតខ្មែរក្រហមយកទៅបាញ់ចោលយកទៅសម្លាប់ចោលទាំងអស់គ្នាចំណែកពួកតាហានថាឡាបាន់នេះវិញគឺថាក កាលពី3ថ្ងៃមុនកន្លងមកនេះបន្ទាប់ពីគេចូលកាន់កាប់ទីក្រុងកាបូលនឹងមកយើងឃើញថាវាមានការសម្លាប់ជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងអាមេរិកបម្រើទូតអាមេរិកជាដើមហើយមានការដុតស្ត្រីទាំងរស់ដោយសារតែស្ត្រីនោះគ្រាន់តែដាំស្លមកអាហារដែលមិនត្រូវនឹងចិត្តរបស់គេគេចាត់ដុតគាត់ទាំងរស់ស្លាប់ទៅហើយយើងនឹងឃើញអំពើខុសខើនេះបន្តទៅទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានករណីអកិច្ចអ្វីទៅជ្រៀតជ្រែកនឹងនយោបាយនៃប្រទេសដទៃទេក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកមានការទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវសីលធម៌ដើម្បីជួយការពារអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋស្រត្រង់ហើយយើងដឹងហើយថាសមាជិកនៃអង្គការ NATO ទាំង6ប្រទេសនឹងនឹងចូលរួមធ្វើការធ្វើសហការជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដើម្បីជួយការពារអាយុជីវិតនៃប្រទេសនៃជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងហើយយើងឃើញថានៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរំដោះជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានឲ្យចេញមកក្រៅនឹងមានប្រទេសជាច្រើនដូចជាប្រទេសអូស្ត្រាលី Belgium Denmark ប្រទេស Ireland ប្រទេស India ប្រទេស Italy ប្រទេស Netherlands ប្រទេស Singapore ប្រទេស Spain ប្រទេស Sweden ប្រទេស Turkey សូម្បីតែ Ukraine នឹងក៏ចូលរួមក្នុងការជួយដឹកជញ្ជូនជនភៀសខ្លួនដែលចង់ចាកចេញពីប្រទេស Afghanistan នឹងដែរ
ដោយសារ
តែខ្លាច
បាទលោកចន្ទលីកាលពេលសម័យខ្មែរក្រហមនោះលោកនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនឹងដែរហើយបានភៀសខ្លួនចេញមកដែរឬក៏ស្ថានភាពលោកយ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលនោះបាទ
បាទនៅពេលខ្មែរក្រហមចូលទីក្រុងភ្នំពេញនឹងខ្ញុំហើយនឹងឪពុកម្ដាយខ្ញុំនៅភ្នំពេញនៅភ្នំពេញរបស់គ្នាហើយខ្ញុំជាកូនសិស្សបាទហើយទៅបានខ្មែរក្រហមនឹងភ្ជុំកំភ្លើងទាំងពុកម្ដាយខ្ញុំទាំងខ្លួនខ្ញុំនឹងឲ្យចេញពីផ្ទះហើយអត់យកអីតន់ទេអត់មានទៅរត់ទៅរកជួបបងប្អូននៅតាមភូមិផ្សេងឬខេត្តផ្សេងបានទេគឺថាគេចង្អោទឹកឲ្យដើរហើយខ្ញុំបានចេញដើរតាមដងផ្លូវចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញតម្រង់ទៅខេត្តកំពង់ចាមហើយគេបានឃើញឪពុកខ្ញុំអញ្ចឹងគេចង់រមមកគាត់ហើយគេបាញ់សម្រាប់គាត់នៅក្រុងកំពតព្រៃក្បែរផ្លូវនឹងទៅខ្ញុំនឹងម្ដាយខ្ញុំក៏បង្ខំចិត្តបន្តដំណើរទៅមុខទៀតគេថាជួទឹកភ្នែកឲ្យស្ងួតឲ្យបន្តដំណើរទៅមុខទៀតបានទៅដល់ខេត្តកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ធំក្រោយមកទៀតគេជំនះឲ្យដើរទៅស្រុកកំណើតឪពុកម្ដាយខ្ញុំនៅខេត្តកណ្ដាលនៅព្រៃដូចស្អាងខេត្តកណ្ដាលហ្នឹងក្រោយពីនៅស្រុកនឹងបានមួយខែពីរគេក៏ដឹកអតិថិជនឲ្យទៅខេត្តបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងជាទីខេត្តមួយដែលមនុស្សស្លាប់ច្រើនខ្លាំងមែនទែនហើយម្ដាយខ្ញុំគាត់បានត្រូវគេសម្លាប់នៅខេត្តបាត់ដំបងនឹងទៅបន្ទាប់ពីរងទទួលការអត់បាយអត់ទឹកនឹងធ្វើការយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរខ្ញុំក៏បានខ្លាយទៅជាយុវជនកំព្រាហើយរត់ចូលទៅពួនលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃរនាមតែបីជាវាងការកាត់សម្លាប់ព្រោះខ្ញុំដឹងថាបើពួកហ្នឹងស្គាល់ថាខ្ញុំជាកូនឪពុកម្ដាយខ្ញុំហ្នឹងគេនឹងសម្លាប់ខ្ញុំទៀតខ្ញុំក៏លាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃរស់នៅជាមួយសត្វនឹងអស់ហើយចិត្ត2ឆ្នាំដែរនៅក្នុងព្រៃរនាមហ្នឹងហើយបានចេញមកវិញនៅឆ្នាំ1979ហ្នឹងហើយពួកយួនដែលចូលកាន់កាប់ទីខ្មៅយើងហ្នឹងបានបាញ់ស្រោចភ្លើងមកដល់ប៉ុន្តែវាអត់ត្រូវខ្ញុំខ្ញុំនៅរស់រហូតមកដល់សប្ដាហ៍នេះទៅបាទ
តែ
វាមានអនុសាវរីយ៍ជួចចត់ណាស់គួរឲ្យខ្លាចជាទីបំផុតនៅពេលដែលឮថាប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកើតមានហេតុការណ៍ស្រដៀងគ្នាមកអមដូច្នេះខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងទៅលើសុវត្ថិភាពនៃជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅពេលនេះបាទ
បាទលោកកូចលីសូមអរគុណច្រើនដែលបានជម្រាបជូនអំពីស្ថានភាពនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយនិងបញ្ហានៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមដែលចូលមកកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ1975ហើយនឹងការដែលលោកបានបង្ហើបឲ្យដឹងពីប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួនពុកម្ដាយត្រូវបានសម្លាប់ដោយសារខ្មែរក្រហមផងដែរនៅក្នុងផ្នត់គំនិតមួយនៃជ ជនជាតិខ្មែរមួយចំនួនឬក៏បរទេសមួយចំនួនគឺថានៅប្រទេសមួយចំនួនដែលមិនសូវពេញចិត្តជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺតែងតែមានផ្នត់គំនិតមួយបង្ហាញថាតែកាលណាសហរដ្ឋអាមេរិកទៅប្រទេសណាហើយប្រទេសនោះមិនអាចមានផលប្រយោជន៍អ្វីផ្សេងឬក៏អាចនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសនោះមានការកើតសង្គ្រាមលិចលង់ឬក៏ទាញយកតែផលប្រយោជន៍តើទស្សនៈយ៉ាងដូចនេះលោកបានសង្កេតឃើញឬយ៉ាងដូចនេះដែរឬក៏បញ្ជាក់ទៅវិញឆ្លើយតបទៅវិញយ៉ាងដូចម្ដេចទៅនៅក្នុងពេលដែលលោកកំពុងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយនោះបាទ
បាទខ្ញុំបានលើដែលការដែលក្រុមបកពួកឬក៏ប្រទេសមួយចំនួនដែលមិនចូលចិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគេបានដាក់ដៃហើយគេចាត់ទុកថាអាមេរិកកាំងចាញ់សង្គ្រាមនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានជាដើមប៉ុន្តែការបកស្រាយនេះខុសស្រឡះពីព្រោះអាមេរិកមិនបានធ្វើសង្គ្រាមនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានទេអាមេរិកតាមប្រម៉ាញ់ពួកក្រុមអក្រិតជនដែលធ្វើប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកហើយអាមេរិកបានសម្រេចបានសម្លាប់ក្រុមពួកមេដឹកនាំដែលធ្វើប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតអាមេរិករួចទៅហើយដូច្នេះការដកទ័ពអាមេរិកចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថាននេះមិនមែនជាការចាញ់សង្គ្រាមទេហើយអាមេរិកមានទស្សនៈវិស័យមួយការមានករណីគេមួយការពារអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងពិភពលោកដែលជាមនុស្សដូចគ្នាសមស្របទៅតាមសេចក្តីប្រកាសនៃសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានដាក់តែងតាំងពីឆ្នាំ1948នោះមកគឺថាអាមេរិកជាមេខ្លោងនៃប្រទេសមហាអំណាចជាច្រើនក្នុងការការពារអាយុជីវិតនិងសិទ្ធិរបស់មនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកម្យ៉ាងទៀតអាមេរិកដែលជួយប្រទេសតូចតាចផ្សេងៗនោះពំមានបំណងនឹងរឹបអូសឬក៏ប្លន់យកធនធានពីប្រទេសទូទៅនឹងទេអាមេរិកគ្រាន់តែចង់បណ្ដោះបណ្ដាលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសនឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើជាអ្នកសម្រេចលក្ខណៈប្រទេសខ្លួនដោយខ្លួនឯងផ្ទុយពីប្រទេសកុម្មុយនីស្តនិយមប្រទេសចិនប្រទេសរុស្ស៊ីជាដើមដែលតែងតែសម្លឹងមើលឃើញធនធានពីប្រទេសតូចតាចប្រទេសទុនខ្សោយទាំងឡាយហ្នឹងកាលណាខ្លួនមានឱកាសគឺថានឹងចូលទៅទន្ទ្រានរុករៀនជាកកាយយកទ្រព្យសម្បត្តិយកធនធានធម្មជាតិនៃប្រទេសតូចតាចទាំងអស់ហ្នឹងដូចជាកាលពីចំនួនខ្មែរក្រហមហ្នឹងយើងឃើញថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរធ្វើការជួយការនៅវាលស្រែពេញប្រទេសទាំងមូលទាំងអស់គ្នាទៅជួយអ្នកស្រែទាំងអស់ហើយស្រាប់តែអត់បាយញ៉ាំទៅវិញយើងសួរថាអង្គរស្រូវទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទៅណាហើយបើតាមយើងដឹងគឺអឺចិនគេទាយកទៅវិញអាថ្លៃដែលគេជួយថ្លៃគ្រឿងកភ្លើងគ្រឿងឡានផ្សេងផ្សេងដូច្នេះហើយយើងឃើញថាទស្សនៈវិស័យនៃប្រទេសមហាអំណាចនៅក្នុងពិភពលោកនេះវាខុសគ្នារវាងចិនរុស្ស៊ីហើយនិងអាមេរិកហើយនិងអង្គការ NATO ប្រទេសដែលនៅក្នុងអង្គការ NATO ហ្នឹង
បាទបាទខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនលោកគុជចន្ទលីដែលជាអ្នកវិភាគហើយនឹងតាមដានស្ថានភាពនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយនឹងតំបន់ផ្សេងផ្សេងដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះបាទដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមអរគុណលោកសូមជម្រាបលាបាទបា
ទសូមអរគុណលោកសូខាមរ៉ានសូមអរគុណសូមវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានមកជញ្ជប់បានស្មុគជម្រាបលា
បាទ
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.